Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Krimiland.
I år 2000 i maj måned, der blev Norge rystet af en fuldstændig frygtelig mordsag. Helt præcis, der er det den 19. maj år 2000, at det her det sker, nemlig at to piger, en på 8 og en på 10, de bliver voldtaget og brutalt myrdet. Det er det, som de kommende episoder af Krimiland skal omhandle. Mordene og også efterspillet, det retslige efterspil, blandt andet med, hvem der nu stod bag. Var der en, eller var der flere, og er dem, man så ligesom anholder, de rigtige? Alt det, det kommer vi ind på, for vi vil gerne udfolde denne her sag grundigt. Og jeg kan også allerede advare lidt, altså det er jo, ikke for sart sjæle, når det er to så små piger, der bliver brutalt myrdet. Og min gæst, det er dig, Anne-Ni Luca Iversen, du er journalist, og når jeg siger det her til at starte med, så er det jo fordi, at vi jo selvfølgelig kommer ind på visse detaljer, men måske vil vi også skåne lyttende for nogle af de allermest voldsomme detaljer fra, hvad der rent faktisk skete, fordi at det er jo trods alt også små piger, vi har med at gøre, og men det siger også lidt om den her sag, hvor voldsom den er.
Ja.
Sådan noget her kan jo finde sted alle steder, men der er et eller andet med, det her det er i Sydnorge og Kristiansand. Der er et eller andet helt sindssygt over, at det kan ske det her, men sådan er virkeligheden jo desværre. Men det er selvfølgelig også lige for det med, vi er i Kristiansand. Det oplagte det er vel at tale om, hvad der sker den pågældende dag, hvad det er, vi ved. Men måske først og fremmest alligevel, skal vi lige prøve at sætte sådan scenen. Nu siger jeg bare Kristiansand og Sydnorge. Hvor er det ligesom mere konkret, vi hen?
Altså, det er jo forår, og 2000. Og hvis man ligesom skal prøve at huske, hvad der skete dengang i Norge, så er det samme år, hvor at kronprins Håkon han er blevet forlovet med den borgerlige Mette Marit. Og senere på sommeren, der skal Norge spille EM i fodbold. Vi er som sagt i Kristiansand. Kristiansand er sådan en lidt en badeby. Altså det er sådan en sommerby, hvor at folk kommer til og tilbringer de varme måneder i sommerferien. Blandt andet fordi, at der er nogle ret fine naturområder, som vi også skal komme mere ind på. Det er den 19. maj, og det har været et rekordvarmt forår. Men så lige her nogle dage inden den 19., der er temperaturen så faldet igen. Og vi møder Stine Sofie Sørstrøm, som er 8 år. Hun kommer sammen med sin storebror og sin far, kørende hjem til farens bolig. Det er sådan en tremandsbolig, hvor der bor flere familier. Og det ligger i et boligområde, der hedder Grim. Det ligger ret tæt på Kristiansand centrum. Og lige ovenfor, der ligger der et stort sådan rekreativt naturområde. Altså, det vil være en underdrivelse at kalde det en park, fordi det er et meget stort område med sådan norsk natur, så der er skov, og der er badesøer, og der er vandrestier og løbestier, og det er et sted, som bliver brugt rigtig, rigtig meget af borgerne i og omkring Kristiansand, og så også af turister. De kommer kørende her, fordi at Stine Sofie, hun skal på weekendbesøg hos sin far, som bor i det her hus. Og i det her hus, der bor Lena Sløkkedal Paulsen, som er 10 år. Hun bor der også med sin far. Hun er der cirka halvdelen af tiden. Begges forældre er jo så altså skilt. Og de her to piger, de, selvom der er lidt aldersforskel, så er de helt vildt tætte, når de så er sammen. Og de leger sammen, og de har været på mange ture med deres fædre. Og fædrene er jo selvfølgelig også gode venner, for de bor sammen. Stine Sofie, hun er lige blevet 8 år, 9 dage i forvejen, Og hun har fået rulleskøjter i fødselsdagsgave, og pigerne de planlægger egentlig, at de skal ud og stå på rulleskøjter. Men den her dag, der vil de gerne ud og bade først. Og det er egentlig blevet sådan lidt halvsent, men de plager, og så får de jo så lov. De skal begge to sove hos Stine Sofies far, fordi Lenas far han er taget på en hyttetur. Så det er ligesom ham, der bestemmer over dem. Og han hjælper dem med at pakke deres badetøj, og så finder de, de skal have nogle ting med, de vil også gerne have noget at drikke med, så de finder sådan en halvfuld, 1,5 liters appelsinsodavand, som de tager med i deres taske, og så går de hjemmefra omkring kl. 18.15, og selvom der kun er 13 grader i luften, så skal de altså bare bade. Og det skal foregå oppe i det her naturområde, der hedder Barnehaja. Og fordi der er, som jeg nævnte, der er flere badesteder og fiskesøer, og der er ligesom et bestemt sted, hvor at folk tager hen og bader, som hedder Tredje Stampe. Lena, hun har været ude og bade flere gange i Barnehaja det her forår, men det er Stine Sofies første badetur. Og det her Tredje Stampe, hvor de skal hen og bade, det består af sådan en stor opdæmmet sø. Og så findes der en lille sådan kunstig sandstrand og en badebro. Og det tager cirka 10 minutter at gå derop. De går sådan af en lille sti, som leder ind i Barnehaja. Og de ankommer lidt før 6:30, og så cirka kl. 18.30, der kommer der to studerende fra Kristiansand Højskole med deres cykler. Og de ser så, at de her piger de er i gang med at bade på det her tidspunkt. Der er også en dreng og hans onkel, der er nede ved vandet, og de fortæller senere, at man kan høre de her pigers glædesfyldte skrig, og at de har det tydeligvis rigtig sjovt. Den ene af de her studerende, der kommer, han synes, det er virkelig koldt, og har ikke rigtig lyst til at bade, men den anden, han får pigerne til at hjælpe ham med at skubbe ham i vandet. Det er ret vigtigt med de her tidsangivelser, og det kommer jeg også til at vende tilbage til, men det er derfor, jeg nævner dem. De her observationer, de er sådan relativt sikre, fordi at de her studerende jo ikke bare ser dem, pigerne, men de også snakker med dem. Og de studerende, de forlader den her badeplads omkring 18.50, fordi der er en af dem, der har en aftale klokken 7. Og da de forlader det, så ser de, at Stine Sofie, hun er kommet op. Det er hende på 8, men Lena, hun er stadig i vandet. Men måske er hun på vej op. Og så imens, der er Stine Sofies far, han er hjemme i huset sammen med sin søn. Og de havde aftalt med pigerne, at det var en kort tur, de skulle på, så omkring 19.30, så begynder han lidt at undre sig over, hvorfor de ikke er kommet hjem endnu. Fordi der er gået over en time, og det tager ikke særlig lang tid at komme frem og tilbage. Og vi skal igen huske det her, det er i år 2000. Der var ikke særlig mange, der havde mobiltelefoner, og slet ikke børn. Så han har ikke rigtig nogen mulighed for ligesom at få kontakt med dem, udover at han så bestemmer sig for at køre afsted på cykel for at lede efter dem. Og han kommer op til den her badeplads omkring kl. 8, og så ser han, at den her badebro, der er, den er tør. Hvilket han så konkluderer, det må så betyde, at det er noget siden, at dem, der har badet, der har forladt den. Så han cykler tilbage hjem, og så kommer han i snak med en nabodame, der forklarer, og så forklarer han hende, at han er urolig, og han prøver ligesom at få hjælp til at beslutte sig for, hvad han skal gøre. Og han går rundt lidt derhjemme og snakker med sønnen, som også er urolig, og så omkring kl. 22, så ringer han til politiet og fortæller, at han mangler både sin datter og hendes veninde, og at de ikke er kommet tilbage fra den her badetur. Og politiet, de tager heldigvis umiddelbart det her opkald ret alvorligt, altså fordi det er jo en 8- og en 10-årig pige, det drejer sig om. Men de ønsker heller ikke, at man skal piske en stemning op. Og faren han fortæller også, at pigerne på et andet tidspunkt er taget ned til centrum af byen, uden at fortælle, hvor de var gået hen. Så det tænker politiet, det kan også være en mulighed. Han bliver ligesom bedt om at beskrive, hvad de har på, og han fortæller, at Stine Sofie havde hvide bukser på, og en grønlig regnjakke, og en kasket, og Lena havde mørke bukser, og en burgundiefarvet jakke på, og også en kasket. Så politiet de sender en patrulje ned i byen for at lede efter dem, og de sender faktisk også en hundefører op i Barnehaja for at lede. Men efter en time uden resultat, så begynder man ligesom godt at kunne mærke, okay, det her det skal tages på alvor, større alvor, og så intensiverer man eftersøgningen. På det her tidspunkt, så formoder man, at de må være gået vild i det her store naturområde. Og man etablerer ligesom sådan en kommandocentral ved noget, der hedder Svartsjøen, som er sådan en mindre sø, der ligger tæt på en bydel, der hedder Æg, som ligger på den østlige del af Barnehøj. Det er sådan den anden side, den modsatte side af Grim, hvor pigerne kommer fra. Og i mellemtiden så har faren der, han har kontaktet de andre forældre, altså sin ekskone og Lenas far. Og Lenas far, han vender hjem fra sin hyttetur, og så kommer møderne også kort efter. Politiet, de beder dem om at holde sig i ro og blive hjemme, men der kommer ikke rigtig noget nyt. Og så beslutter fædrene og Stine Sofies bror sig til at gå ud og lede alligevel. Og nu er vi altså nået frem til natten, den 20. maj. Altså natten til den 20. maj. Og de her tre, de går så af den sti, som pigerne plejede at bruge. Og de går også sådan, de går hen ad den, de beslutter sig også for at søge lidt uden for den. Fordi de godt ved, at politiet allerede har afsøgt de stier, der er i området. Og de går sådan lidt på må at få ind i skoven og kalder på pigerne. Og så efter omkring en halv time, der får Lenas far øje på en appelsinsodavandsflaske i skovbunden. Og det svarer så til den, som pigerne havde med sig. Jeg skal sige, der er gået 9 timer cirka nu, siden de tog afsted. Men de er alligevel lidt i tvivl, fordi at det er Lenas far, der har haft den her stående i et køleskab, men det er Stine Sofies far, der har taget den ud til dem. Og Lenas far, han tror ikke rigtigt, at det er den flaske, som pigerne har haft med, men Stine Sofies bror, han er ret sikker på, at det er den. Og broren han sådan siger, jamen altså, det kan i hvert fald ikke være en, der har ligget her helt vildt længe, fordi at etiketten på den er sådan intakt. Så de tænker, jamen det kunne godt være den. Så de beslutter sig for at tage den her flaske og tage den med ned til kommandocentralen. Og de på vej derned, der bliver de ved med at kalde på pigerne, men de hører ikke noget. De her tre, de kommer ned til den her kommandocentral og afleverer sodavandsflasken til operationslederen. Men ligesom i skyndingen og det her virvar og hulumhej, der foregår, så opfatter den her operationsleder simpelthen ikke, at den her flaske muligvis er den flaske, pigerne havde med sig. Han tror i stedet, at det er en flaske, som de har med for ligesom at illustrere, hvordan den så ud, den her flaske. Så derfor så tager han den ikke rigtig på alvor, så han lægger den først i en politibil, og så bliver den flyttet nogle gange, og til sidst så lander den i et hjørne i et af de her telte, de har slået op som kommandocentral, sammen med alt muligt andet, sådan skrald og ting. Det er jo så lidt ærgerligt senere, fordi at når der er en hel masse mennesker, der rører ved noget, som potentielt var et ret vigtigt teknisk bevis, så bliver det jo ødelagt i hvert fald til dels. Så lørdag morgen kl. 6.15, der har man ligesom for alvor fået engageret alt mandskab, man kan kalde ind. Så der er rigtig mange i Kristiansand, der ligesom vågner ved, at der er en søgehelikopter i luften, der afsøger området her i Barnehøj i cirka 1,5 time, men de finder ikke noget. Man engagerer sig også en masse frivillige til at gennemsøge området. Det er folk fra Røde Kors og 20 veteranspejdere og 20 orienteringsløbere fra en lokal klub, som kender området rigtig godt. Og der bliver også tilkaldt dykkere, der gennemsøger vandet i området. Der er flere forskellige badesøer og fiskesøer. Alligevel så er det først om søndagen, at man for alvor optrapper igen. Og på det her tidspunkt, så er man jo nok godt klar over, at der er sket et eller andet rigtig, rigtig slemt her. Fordi det er jo ikke normalt, at 2 små piger er væk i så lang tid. Så her, der engagerer man så også det lokale hjemmeværn, der afsøger området.
Ja, man kan også simpelthen også se billeder fra på nettet fra eftersøgen, hvor det virker også til, der virkelig mange folk i gang med at søge rundt.
Ja, hvilket jo i og for sig er en god ting, men det viser sig jo også senere, at det også er en skidt ting. Fordi man har alle mulige folk til at trampe rundt.
Du lytter til Krimiland på Radio 4.
Klokken 17 her søndag, der er der en frivillig for Røde Kors, der finder noget ret ubehageligt. Hun finder en pose med blodigt tøj, blodigt badetøj og tøj, der er gemt i sådan en tør, gammel dæmning lige ved det, der hedder Anden Stampe, som også er et badested. Og det viser sig ret hurtigt, at det er pigernes. Så man afspærrer sådan et mindre område, som også indbefatter det her sted, hvor fundet blev gjort. Og så beslutter man sig for, at man skal koncentrere søgning omkring det her område. Og så omkring halv ni, 20:30, der er der en hjemmeværnsleder, der opdager noget, der undrer ham. Han kigger ligesom ind i skoven, og så i det her terræn, der ser han, at der mangler kviste og grene på nogle træer. Altså som om der er nogen, der har skåret eller klippet dem af. Det ser i hvert fald unaturligt ud. Mm. Det er ikke noget, der bare falder af sig selv. Og så ser han ligesom, at det er som om, at det er sket længere inden også. Så han kan ligesom følge det her spor af kvæstede træer ind i skoven. Det er ret ufremkommeligt. Der er ret tæt vegetation. Men han følger det. Og det her område, det ligger cirka 100 meter i luftlinje fra badestedet. Og ikke så langt fra den sti, hvor man fandt den flaske. Men fordi det er så tæt, og træer og vækster, de gør det rigtig svært fremkommeligt, så virker det som om, at det er et ret unaturligt sted at rende rundt. Og her, der finder han simpelthen to lig gemt under en masse afskårne grene og kviste. Og det viser sig jo selvfølgelig, desværre, at det er Lena og Stine Sofie, man har fundet.
Men altså, når det bliver fundet, siger du, altså er de sådan forsøgt gemt væk, eller er de sådan mere, hvad siger man, smidt? Eller, altså det er ikke, det lyder ikke til, at der er blevet gravet et dybt hul, og så er de blevet dækket til med jord og så videre.
Nej, der er ikke gravet noget hul, men de er forsøgt dækket til med de her afskårne grene og kviste. Altså man skal tænke på, at det her sådan skov, altså bunddække i skoven, det er også grene, kviste, blade og sådan nogle ting. Så de er ligesom forsøgt kamufleret med de her ting. Men nej, de er ikke gravet ned. Så går alarmen selvfølgelig, og politiet kommer til stedet, og man afspærrer. Og man konstaterer ret hurtigt, at de her piger, de er dræbt med kniv. Der er relativt meget blod, og ja, man kan se på deres skader, at det er et knivdrab for dem begge to. De her piger, de bliver også fundet med trøjer bundet for ansigterne. Så er der også noget lidt underligt, det er, at de har hinandens bukser på. Og man konkluderer ret hurtigt, at det kan ikke være noget, de har gjort selv, fordi der er ret stor størrelsesforskel på dem. Stine Sofie, hun er 1,28 høj og vejer sådan noget, 24 kilo. Og Lena, hun er 1,40 og vejer cirka 38. Så det giver ikke rigtig nogen mening, at de skulle sådan have byttet bukser. Men altså, det der sker her nu, det er jo, at ja, man har fundet Line, men man er allerede på en eller anden måde bagud. Altså, vi talte om Birgitte Tengs, om at der er ligesom den her golden hour, der er det her princip med, at chancen for at opklare noget, den er større, jo hurtigere man kommer i gang med efterforskningen. Og nu er der næsten gået 2 døgn fra de forsvundet, til man finder dem. Man vælger så at afspærre og tilkalde Kripos, som jo er den her specialenhed fra Oslo, som er dem, der er bedst til at opklare mor. Og her, der vil jeg gerne lige sådan opsummere nogle fejl, man ligesom begår her i indledningen af efterforskningen. For det første, så finder man dem jo først ret sent. Så vælger man også først at obducere dem den 23. maj. De blev, og igen, de forsvandt den 19. Så man finder ligesom ud af ved den her obduktion, at de er blevet udsat for seksuelle overgreb. Men der er jo alle mulige biologiske spor, der kan være gået tabt, fordi der trods alt går så lang tid. Plus, at da man venter på, at Kripos de kommer, så vælger man, ligesom med Birgitte Tengs også, at overdække dem med en presenning. Ja. Og den her presenning, det er, det er simpelthen en, en privat, altså en politimands private presenning, som har været brugt til blandt andet en båd og måske også noget opbevaring af jord. Så der kan man også sige, der kontaminerer man jo også gerningsstedet. Så er der den her sodavandsflaske. Den viser sig jo, at den blev faktisk fundet 15 meter fra stedet, hvor pigerne de ender med at blive fundet. Og hvis man nu havde tillagt den noget mere vigtighed, hvis man havde forstået, at den var vigtig, så kunne man jo måske have fundet den meget før. Så var det her med, at mandskabet, der ligesom leder, de går rundt i området i 2 døgn, og kan potentielt have ødelagt eventuelle spor i området omkring. Så er der sådan noget med, at politiet, de af en eller anden grund, så indsamler de ikke. Altså det her, det er jo sådan et stort område, som bliver passet af sådan noget parkteknisk afdeling-agtigt. Og der er en hel masse sådan offentlige skraldespande. Og man kunne tro, at måske kunne der findes et eller andet interessant i dem. Men politiet vælger simpelthen at ikke indsamle de her skraldespande. I stedet for, så ender det med at være teknisk afdeling, der gør det. Og da politiet så får de her skraldeposer, så er de ikke markeret. Så det vil sige, at man ved ikke, hvad for en skraldespand den her pose er samlet fra, så man kan ikke vide, om det er nogle poser, der kommer fra tæt på gerningsstedet. Man finder ikke noget drabsvåben. Og lige nu, altså som det ser ud lige nu, der står man bare, der er man på bar bund. Altså man har ikke nogen svar på, hvordan det her det er sket. Og jeg skal sige sådan, det her, den her sag, indtil 22. juli 2011, der var det her den mest kendte og bestialske sag, man har oplevet i Norge. Altså det er uden tvivl den, der har fået allermest pressedækning og er blevet mest omtalt. Og man kan ligesom mærke, at altså, der er nærmest landesorg. Altså, det er 2 uskyldige piger, der er blevet udsat for det her forfærdelige. Så der er også et ret stort pres på efterforskningen. Og det er, altså, Kristiansand, det er en stor by, men man er simpelthen ikke vant til at skulle efterforske noget så grusomt som det her.
Ja, det er også bare, det er bare at se nogle, hvad hedder det, forsider fra, fra dengang Dagbladet, de har bare sådan en, altså billedet af de 2 piger, står der barnedrabende i Kristiansand, ufatteligt, og så et citat, der er, hvilken syg satan har gjort dette? Det er altså forsiden på denne vis, ikke?
Jo.
Du lytter til Krimiland på Radio 4.
Det bliver en mand, der hedder Arne Pedersen, der skal stå i spidsen for den her efterforskning i samarbejde med Kripos. Altså, det vil nok være overdrivet, hvis man skulle kalde ham decideret karismatisk, men han er i hvert fald ikke bange for at være på. Han er uddannet jurist, og hans titel er kriminalchef. Og Arne der, han er glad for at tage plads og være i forfronten for den her sag, og han udtaler sig meget gerne. Og han holder også en masse pressekonferencer, og sådan i pressen, der bliver de sådan lidt i sjov, eller ret meget sjov, kaldt for Arne TV. Vi kommer ligesom til det, der hedder den taktiske del af efterforskningen. Og man starter med at lave en rundspørg i boligområderne på begge sider af Barneheje, for at se, om man kan opspore nogle vidner. Og det er så det område, der hedder Grim, hvor pigerne kommer fra, og det område, der hedder Æg. Den her gang, der er vi er som sagt i år 2000, og jeg har lige sagt det her med, at det ikke er alle, der har mobiltelefoner, men man kan godt lave undersøgelser omkring, hvem der har været i området omkring gerningstidspunktet ved hjælp af at tjekke mobilopkoblinger, altså for dem, der så har en mobiltelefon. Så det gør man, at man prøver at kortlægge, hvem der har været i området. Og så beder man om tips fra offentligheden. Man laver i alt cirka 130 reelle afhøringer af mennesker, der måske har set eller hørt noget omkring gerningstidspunktet. Der er flere vidner, der bor i nærheden, og flere vidner, der også har færdes i området i nærheden, der mener, at de har hørt skrig og raslen eller lyde fra den del af skoven, hvor pigerne de blev fundet. Mm. Og hvis, man skal lige huske det her, det er jo noget, der sker godt nok om aftenen, men det er jo lyst det forår, så det er ikke sådan noget, en handling, der foregår i nattens mulm og mørke, og der færdes, som sagt, relativt mange mennesker i det her område. Så potentielt kunne der godt være masser af mulige vidner, ikke? Men baseret på forklaringer fra afhør og vidner, og hvornår man mener, at pigerne de sidst blev observeret, så faststiller man drabstidspunktet til at være mellem 19 og 20. Ja, den sidste sikre observation af pigerne, den er den, jeg nævnte tidligere, cirka 1850, og det er de her to studerende, der bader sammen med dem. Og så 20 minutter inden, omkring kl. 18.30, der er en vandrer, der ser en ung mand, som han estimerer til at være omkring 18-20 år, der står ved indgangen til Barnehøjer. Og den her person, han står stille ved stien, der går fra området, det der hedder æg, og sådan spejder efter nogen eller noget. Og senere så ser den her vandrer den samme person, men nu på vestsiden af stien. Og så er der en jogger, der løber rundt, og så på et tidspunkt så sådan omkring kl. 19.45, der står han og ser ud over området der omkring tredje stampe, hvor pigerne de bade. Og der ser han det, han mener er to små mennesker, hvor den ene har noget hvidt på sig, og den anden har noget rødt. Og Stine Sofie havde hvide bukser og en grøn jakke på, og Lena havde jo mørke bukser og en vinrød jakke på. Og så bag dem, der går der en større person iført noget hvidt tøj. Mm. Og så opstår der ligesom to teorier, altså to spor i forhold til, hvad man tænker om gerningsmænd. Det lokale politi, de vil helst ikke lægge sig fast på, hvor mange gerningsmænd der kan være. De lægger rigtig meget vægt på, at der er to ofre. Mm-hmm. Så de mener ligesom, at det må være svært for én gerningsmand at kontrollere dem, begge to på en gang. Kriminalchefen her, Arne Pedersen, han udtaler også til pressen, at det er svært, at man ikke må lægge sig fast på en tese om, hvad det er, der er sket. Kripos, de har det, der hedder en gerningsmandsprofilgruppe. Og det her med gerningsmandsprofiler, det er jo noget, der er blevet diskuteret ret meget om, hvor meget man kan tillægge det. Men på det her tidspunkt, der er det sådan en ret velkendt og anerkendt mulighed, man har. Og denne her gerningsmandsprofilgruppe, de kommer frem til, at de er ret sikre på, at der kun er én gerningsmand. Fordi de mener ligesom kun, at der er spor på gerningsstedet fra én person. Jeg har også i Birgitte Tengs-sagen, der snakkede jeg om uorganiserede og organiserede gerningsmænd, og de mener ligesom, at gerningsmanden her, han er organiseret. Mm. Det er ligesom den skelnen laver man tit, fordi at en organiseret gerningsmand, det plejer at tyde på, at der er en eller anden vis form for planlægning, eller at gerningsmanden i hvert fald har kunne optræde relativt sådan koldt og kalkulerende. Mm. Så det ikke er sådan en panikhandling. Mm. Og de beskriver ligesom, at det her gerningssted, det er ret ryddeligt, og det ser sådan kontrolleret ud. Og det mener de så ligesom bærer præg af, at det ikke er en gerningsmand, der har været påvirket af stoffer, eller bare lige pludselig er gået amok.
Og måske har så vidst, at de piger kunne være der den pågældende dag.
Ja, ja, måske. Eller at han har holdt øje med dem.
Ja,
eller noget.
Præcis.
De beskriver gerningsmanden som iskold, og at han er våbenkyndig, fordi de skader, pigerne har, den måde, de er dræbt på, det tyder på, at det er en, der ved, hvordan man bruger en kniv. Og så ser de også på det her med, at de kviste og grene, der ligesom er brugt til at dække pigerne med, at de måske også faktisk kan være skåret af og forberedt inden drabene. Altså, og så er de også skåret på samme måde, hvilket også indikerer, at det er den samme person, der har gjort det. Og det var det her med pigernes stiksår. Det er også vigtigt, fordi at de har mere eller mindre samme dybde og vinkel og længde. Og det vil være ret usandsynligt, at to forskellige vil stikke så ens. Og pigerne er også misbrugt på nogenlunde samme måde. Plus, at det statistisk set er rigtig, rigtig sjældent, at det er to gerningsmænd, der begår den her type af seksuel mord.
Mm.
Det er ofte en ensom handling.
Man sidder og tænker, hvor mange detaljer har man lyst til at få, og hvor mange skal der deles. Men det er bare lige for, at jeg også helt forstår sagen. Ja, vi ved jo, at de begge to på tragisk vis bliver dræbt. Begge to bliver også voldtaget. Ja. Ved vi noget sådan om, altså det er jo klamt at tale om, men ved vi noget sådan om rækkefølgen, og om der ligesom har været den ene først, og så den anden, eller hvordan det foregår? For det er jo det her med, at der er to, så det kan jo selvfølgelig også noget, de har fokus på, som du også nævner.
Man konkluderer jo, at det her med, som jeg også nævnte tidligere, at de har trøjer bundet for ansigtet, det kan tyde på, at gerningsmanden har brugt den her måde til ligesom at forvirre og holde dem under kontrol. Så man tænker ligesom, at jamen, så har man bundet det her om dem, og så troet dem til at sidde stille, eller mens at man så har forgrebet sig på den anden pige. Så den her måde at gøre det på, det handler jo om, at man højst sandsynligt har forsøgt ligesom at skulle kontrollere de her to piger på samme tid. Så, og det er også derfor, de konkluderer, at der er en ret stor chance for, at det kun er én person.
Ja.
Fordi hvorfor skulle man binde noget foran øjnene på dem, hvis man alligevel har tænkt sig at slå dem ihjel? Mm. Så giver det jo ikke rigtig nogen mening, at det skulle være fordi, at man ikke vil have vidner. Altså plus, at man har ikke bundet det der rundt om øjnene på dem, da man lige har mødt dem.
Mm.
Så selvfølgelig har de set, hvem det er, der har udsat dem for det her. Ja, mistænkte. En af de første, der kommer ind i sagen, det er en kendt stofmisbruger, som hænger ud ved et område, der kaldes, sjovt nok, kaldes Syretoppen. Det er sådan et sted, hvor at narkomaner de samles i Barnehøjer. Og det er ikke et stort sted, og det er sådan et sted, som alle andre mere eller mindre undgår. Det ligger højt oppe, men det ligger sådan, at man kan gå ned ad en trappe i nærheden, så kommer man lige ned til sådan en Aldi-butik, hvor man kan forsyne sig med øl og hvad man nu ellers skal have. Men den her fyr, han er lige blevet løsladt efter endt afsoning for en drabsag, hvor han har slået ind i hjel med kniv. Så man kunne sige, okay, det er en relativt god kandidat. Og han bliver taget ind til meget lange afhør. Og Arne Pedersen her, som jo godt kan lide at udtale sig, han fortæller også pressen, at ham her er det bedste spor, de har indtil videre. Og det gør jo så, at pressen de finder ham meget hurtigt.
Mm.
Og altså også printer billeder af ham, altså dog sådan maskeret. Mm. Men folk i området ved jo godt, hvem han er.
Ja.
Og de prøver også at interviewe ham og skriver ting som, at drabsdømt hævder, at han er uskyldig. Men, og så sådan insinuerer man også, at man tror, at han snart vil blive anholdt.
Ja.
Men det gør han ikke. Ja. Men han bliver holdt inde i sagen som mistænkt.
Ja, det er jo altid farligt. Der er også flere eksempler fra Danmark. Jeg husker, vi nævnte rejseholdet for noget tid siden.
Mm-hmm.
Men det er faktisk nogle af de sager, der er jo langt. Og det meste, tror jeg, måske faktisk hver gang rigtige sager, det i hvert fald er baseret på fiktionen. Der er bare flere af de sager, jeg kan huske, at man netop begår den fejl. At der er en eller anden, der taler lidt over sig, eller måske bare siger, at det er ham her, vi afhører mest og har fokus på. Og så sjovt nok, så rammer det en Ekstrabladet eller BT på spisesedlen, og så er det bare ikke særlig sjovt for den person, om så finder ud af, at det faktisk ikke var. Hvad er det, Per Post i en af afsnittene, og det var jo sandt, at han blev hængt ud, og han havde intet med det at gøre.
Nej, ej, det er.
Og når første mistanke ligger der, så.
Ja, altså det er svært at blive netop renvasket efter sådan noget, altså i hvert fald indtil man finder en anden gerningsmand. Og nu kommer vi så til en af dem, som vi kommer til at snakke mere om. Man får rigtig hurtigt tips om, at man skal se nærmere på en ung fyr, som er 19 år og hedder Jan Helge Andersen. Og han bor i området, der hedder Æg, som jeg har nævnt nogle gange før, som jo er det, der ligger på den ene side af Barnehøjer. Altså den anden side, end der, hvor pigerne kom fra. Jan Helge, han er jo som sagt 19. Han bor sammen med sine forældre i en lejlighed i en boligblok på Æg. Han er lige blevet færdig med gymnasiet, hvor han har taget en kokkeuddannelse. Det er jo sådan så, at den måde, gymnasiet er skruet sammen på i Norge, det er, at man kan ligesom tage en bestemt linje og også uddanne sig inden for håndværksfag eller for eksempel en kokkeuddannelse. Han er rigtig optaget af krig og militæret, og han er sådan en, der tit er blevet set lege krig også, altså i området omkring Barnehøj, også efter, at man måske skulle mene, at han var blevet for gammel til det. Han samler på knive, og så har han også arvet sin onkels militæruniform, og den bruger han rigtig meget, når han leger krig. Han har også lige været til session, og det er ligesom hans store drøm, det er at komme i militæret. Og fordi at hans store drøm er at komme i militæret, så er han også medlem af en ungdomsafdeling i hjemmeværnet. Og det er sådan et tilbud, der er til unge mellem 16 og 21, som fungerer som sådan en slags forberedelse til værnepligten. Og Jan Helge, han meldte sig ind, så snart han kunne, da han var 16. Og det går han helt vildt meget op i. Og han kommer til alle møder, og han elsker at deltage i deres øvelser. Og han har faktisk også arbejdet sig op til at være holdleder for en gruppe. Han beskrives som, selvom han er leder for den her gruppe og sådan noget, så beskrives han ellers som sådan ret tilbageholdende og sådan lidt genert i det. Og han har ikke specielt mange venner, men han har en ven, som er hans bedste ven. Og han hedder Viggo Christiansen, og ham skal vi også snakke mere om.
Ja, ham kommer til at høre meget mere om. Det kan vi allerede sige nu.
Ja. Viggo og Jan Helge, de har kendt hinanden siden børnehaven. Men de blev først sådan rigtig venner senere i folkeskolen, fordi Viggo lige er lidt ældre end ham. Han er 2 år ældre. De bor rigtig tæt på hinanden, og de er nærmest altid sammen. Især tidligere. Viggo, han har også andre venner, så han er faktisk begyndt at ligesom hænge lidt ud med nogle andre typer og sådan noget. Men Jan Helge har nærmest bare Viggo. Og de er ligesom i området er de lidt kendt for at være nogle meget sådan store drenge, der ikke rigtig leger aldersvarende lege, men gerne leger med de mindre børn i området. Og som jeg nævnte, ligesom leger krig i Barnehøjer. Viggo Christiansen, han er 20 år på det her tidspunkt. Han bliver 21 senere på året. Han bor i et rækkehus i Æg her. Og der har han boet hele sit liv sammen med sine forældre. Han har 2 ældre brødre, men de er flyttet ud og har ligesom startet familie selv. Viggo, han er det, man kalder temmelig barnlig, og det er han langt op i alderen. Og han, som jeg nævnte, han omgås tit folk, der er noget yngre end ham. Der er nogen, der beskriver ham som en flink og rar fyr, men der er også rigtig mange, der ikke beskriver ham særlig flatterende. Altså sådan, de bruger ord som, at han teoriserer området, og han er sådan udadreagerende og kan være meget voldsom i sin leg med de her mindre børn. Og så er han også kendt for at råbe grimme ting efter kvinder. Han har et rigtig stort temperament, som også har været et problem for ham i skolen og derhjemme. Og han har været sådan en ret stor mundfuld for sine forældre, og især været meget sådan udadreagerende over for sin far. De synes, at det har været rigtig hårdt at have ham som søn, men det hjalp lidt, fordi han fik en ADHD-diagnose i sin teenageår. Forældrene der, de beskriver så, at han bliver ligesom mere rolig med alderen. Og det er som om, at han begynder at finde sin plads i livet på en eller anden måde. Altså, han kan stadig blive hissig, men det er slet ikke i samme grad som før. Viggo, han er rigtig interesseret i cykler. Og han ordner også cykler for nabo eller for nabolagets børn, og han bruger rigtig meget tid på sådan at stå og skrue og fingrere med sådan nogle, ja, med cykler. Og så har han hans forældre har givet ham en lov til at ligesom have råderum over sådan en mindre tilbygning, som er blevet brugt til et vaskerum, som ligger uden for rækkehuset ned mod vejen. Og det kalder han bure, som vi på dansk kan oversætte til skuret. Okay. Og det er ligesom det, han har omdannet til et cykelværksted. Og det er sådan ligesom hans fristed. Og han er der virkelig, virkelig meget, og forældrene de beskriver nærmest, at han bor der. Og han kommer ind for at spise og sove, og måske lige ringe eller et eller andet, men han er der mere eller mindre hele tiden, når han ikke er på arbejde, og han arbejder som skraldemand. Og den eneste, altså, og han er meget, meget ærekær omkring det her skur. Der er ikke nogen, der kommer derind, uden at Viggo har givet lov. Den eneste anden, der har nøgle til det her skur, det er Jan Helge.
Ja.
Altså, ja, og man kan ligesom tænke, at det her, det er sådan et legehus for store drenge, altså med værktøj og cykler og let påklædt damer på væggene. Grunden til, at Jan Helge han ligesom bliver trukket ind i den her sag, og det er ham på 19 år, det var både, at der kom et tip ind fra nogen, der mente, at ham her, ham skulle man lige kigge nærmere på. Men så viser det sig også, at han er blevet iagttaget oppe i Barnehøjer, både på drabsdagen, men også dagen inden. Og dagen inden, der er der et vidne, der observerer en underlig mand i lyst joggingtøj, som ligesom står mellem toiletter og fjeldet, nede omkring tredje stampe. Og han ser ligesom ud, som om han kigger efter noget. Altså det er nede ved det her badevand, hvor pigerne var. Og ham vidnet der, han bider ligesom mærke i den her fyr, og tænker, at han kan have relevans for sagen. Der er et eller andet ved ham, der han synes er mystisk. Og senere så er der også et andet vidne, der ser den her samme, det man regner med er den samme mand, der sidder på hook nede ved toiletterne, og igen kigger ud over vandet her. Og der er også en kvindelig bekendt til ham, som observerer ham i samme tidsrum ved de her toiletter, hvor hun spørger, hvad laver du egentlig? Og han siger, at han venter på nogen. Og så er der to unge fra samme hjemmeværnsgruppe som Jan Helge, der er ude at løbe. Og de møder Jan Helge den her dagen inden drabene. Og de stopper ligesom for at snakke med ham, og skal lige høre, om han vil med ud og løbe videre, men det vil han ikke. De synes, at han opfører sig underligt. Altså han sidder, de beskriver, at han sidder og stiger sådan frem for sig. Han siger, at han vil ikke med, fordi han har ondt i benet. Og de synes simpelthen, at han opfører sig underligt. Altså sådan, han er mærkelig og indlukket. Og de siger faktisk, at da de kommer hjem, at de sådan, siger til den enes mor, at altså, Jan Helge, han opfører sig virkelig mærkeligt. Altså han ligner en, der er ved at blive skør. Så det er faktisk, hende moren, der ringer ind til politiet med det her tip. På selve drabsdagen, er der omkring 17.30. Pigerne går til badevandet her omkring 18.30, ankommer de jo. Men her en time før, der er der en, der er ude at gå en tur, og her i Barnehøjer, og han observerer sådan en ung mand, der står og kigger ind i skoven ved en mindre sø, der hedder Svartsjøen. Og det er faktisk det samme sø, som politiet oprettede deres kommandocentral ved. Og vidnet, han beskriver manden som næsten karseklippet, kraftig af bygning, og som om han står og spejder efter nogen. Og det her vidne, han udpeger senere Jan Helge i en fotokonfrontation. Og så kommer der også et andet tip ind om, at politiet skal kigge på Jan Helge og Viggo, fordi at anmelderen her, han synes, at, at de leger, altså at de opfører sig mærkeligt, og de leger krig og opfører sig enormt umodent op i børnehøjde. Og det, sådan, det opfatter han som, som suspekt. Og det er jo ligesom her, at der sker det, at man begynder at se Viggo og Jan Helge som en enhed.
Ja.
Altså i stedet for bare at kigge på ham, der er observeret rigtig meget i og omkring dagen inden og så omkring gerningstidspunktet i børnehøjde, så tænker man, at jamen, så bliver Viggo ligesom også hævet ind i sagen her. Og det viser sig så også, at man finder et kønshår i noget skovbund, som man som kriminalteknikerne har taget med til laboratoriet. De har simpelthen altså sådan gravet et stort stykke af skovbunden ud og taget det med til Oslo. Og her der finder man så det her kønshår, og det viser sig med rod. Og det viser sig, at det er DNA, man kan hive ud, for det stammer fra Jan Helge Andersen.
Du lytter til Krimiland på Radio 4.
Så nu begynder politiet ligesom at rette sig ind på de her to.
Ja.
Altså, ikke bare begynder, fordi når man finder det her kønshår, så er man ligesom, okay, det her det er noget reelt.
Men kun kønshår fra Jan Helge, ikke fra Viggo?
Nej, man finder ikke noget fra Viggo. Kan vi snakke om vidneobservationer af Viggo her den 19. maj. Omkring 17.50, der er der en motionsløber, der ser en ung mand på cykel ved parkeringspladsen ved den her Svartsjø. Cyklisten her, han kører ind over parkeringspladsen og så ind på grusstien ind til Barnhøje. Men et par minutter efter, så kommer han tilbage, ledsaget af en anden ung mand. Og de passerer ham her, der er vidnet, og vidnet han identificerer dem senere som Jan Helge og Viggo. Og vidnet han lægger især mærke til, at Viggo han har sådan en ret speciel cykel. Han går som sagt helt vildt meget op i cykler, han har sådan en off-road cykel, der har sådan en rød forgaffel og sådan en sort i stellet og sådan en gul baggaffel, tror jeg det hedder. Og så 10 minutter senere, så kommer der omkring kl. 18, så kommer der en anden mand til den her parkeringsplads, og der ser han, at de her to fyre, de står og snakker. Og han har været leder af en fritidsklub, så han kender Viggo og Jan Helge fra det. Og han siger hej, og de snakker lige et par minutter, og ham her, han bider ligesom mærke i, at de begge to er i gang med uddannelser og sådan har planer, og det havde han ellers været urolig for, om de nogensinde ville komme i gang med det, han kendte dem, det var yngre. Og så efter det her, efter at ham her manden, han forlader dem lidt over seks, så er der så ikke nogen sikre observationer af Viggo i eller omkring Barnhøje. Men der er heller ikke nogen, der ser ham tage hjem. Og de her to, man har også stødt på dem, inden de kommer ind og skal formelt afhøres. Ja. Fordi man lavede jo den her rundspørg i nabolaget tidligere. Der forklarer Viggo om, hvad han lavede på den her dag. Han siger, at han kom hjem fra arbejde kl. 11 om morgenen, og så var han sådan i omkring hjemme og i hans skur. Og så mener han, at Jan Helge han kom på besøg hos ham omkring kl. 7:30. Og de sad på trappen udenfor indtil 11:30, 11:45 om aftenen. Og han siger ikke noget om at han var i Barnehøje den her dag. Da politiet de første gang snakker med Jan Helge, så siger han overhovedet ikke noget om, at han har været i Barnehøje på morddagen. Han forklarer, at han var sammen med Viggo fra omkring kl. 8, det vil sige en halv time i forhold til, sådan en forskydning i forhold til det, Viggo han siger, den her aften, hvor pigerne forsvandt. Og så siger han, at han gik hjem klokken 8:30 til sig selv for at bade, og så gik han tilbage, og så var han hos Viggo indtil omkring midnat. De her to, de bliver så indkaldt, som jeg sagde, til forhør, men de er ikke sigtet endnu, så de bliver afhørt som vidner. Og i Viggos første vidneafhør, der siger han eller mindre sådan, det samme, altså med lidt mere sådan kød på, som han sagde der, ved de første rundspørg der. Han siger, at han var hjemme mellem klokken 18 og... Altså, han var hjemme på i boligen der mellem klokken 18 og 21 på drabsnatten, og så fastholder han ret sikkert, at Jan Helge han kom klokken 7:30. Og så siger han, at Jan Helge han gik hjem omkring klokken 8:30 for at bade, og så kom han tilbage igen omkring klokken 9. Og så klokken 9:45, der fik de besøg af to venner, som de havde ringet efter, og de drak et par øl. Politiet de mener så senere, at de her to venner de ligesom er blevet ringet hen for at skaffe de her to fyret alibi. Viggo fortæller så, at hans forældre senere vil have ham til at passe hans nevø, fordi de skal gå en aftentur, og det var ellers dem, der passede ham. Nevøen han sov, så Viggo han siger, ja, jeg kan godt ligesom lige holde øje med ham, så han... Så han går lige sådan ind en gang imellem og lige sådan frem og tilbage og kigger lidt efter nevøen, men ja, han sover som sagt. Og så omkring klokken 11, da vennerne de er gået, så kommer hans svigerinde hjem til huset, og hun beskriver, at han sidder og ryger og ser tv. Og så hverken hun eller forældrene, som ser ham, de mener, at der har været nogen forandring. Jamen, han er ligesom Viggo, som han plejer at være.
Okay, han er Viggo, som han plejer at være, siger de. Og... Ja, det er jo de to navne, vi har spillet lige nu. Det er Viggo, og så er det Jan Helge, de to gode venner, og lyder det til for Jan Helges perspektiv, der er Viggo ligesom vinderen.
Ja.
Og Viggo måske har et dog lidt større netværk. Men det er de to navne, der er i spil, og det er også de to navne, der vil være fokus på i næste afsnit, hvor vi udfolder sådan efterspillet, som... kan vi allerede godt afsløre, bliver ret så dramatisk. Og ligesom i den første sag, vi gik ting, vi talte om, så tror jeg, man kommer til at rive sig selv lidt i hårene derude i frustration over nogle af de ting, der sker.
Ja, det vil jeg da også tro.
Ja, det er i hvert fald blevet en større skandalesag i Norge, det her. Men altså, lad os bare, det kommer vi bare til i næste afsnit, altså afsnit 2 om denne her. Barnehajer-sagen.
Ja.
Jeg ved ikke, om har den fået sådan en officiel, eller uofficiel er det jo ofte, titel?
Jamen,
den
her det sag. Er Barnehajer-sagen.
Barnehajer-sagen, ja. Godt. Anne Niluka Iversen, du er journalist, og det er bare tryk på næste afsnit, hvis du gerne vil høre det her på podcast.
Du lytter til Krimiland på Radio 4.
Og så vil jeg her til allersidst lige gøre opmærksom på, at man jo selvfølgelig kan hente Krimiland der, hvor man nu engang hører sine podcast. Man kan også downloade Radio 4's app, så skulle der vel gerne tække en eller anden notifikation ind, når der er et nyt afsnit ude. Og det er det altså hver fredag. Det vil sige, vi sender Krimiland live på Flow Radio. Det gør vi søndag morgen, men allerede fredag, der kan man altså hente det helt nye afsnit, og jeg kan i øvrigt også sige i den anledning, at jeg lige nu ser sådan lidt indgående på en sag fra USA, som flere af jer nok kender til. Måske også via David Finchers, synes jeg, ret så fantastiske film, der bare hedder Zodiac. Og det er den her Zodiac-seriemorder, som der skal fokus på, om ikke så længe. Det er en, synes jeg, utrolig spændende sag, og jeg har sat en journalist, navnet får jeg senere, til at grave dybt i denne her sag, som man jo stadigvæk ser som uopklaret. Altså man ved simpelthen ikke, hvem denne her mand formentlig var, på trods af, at vedkommende sådan gjorde det med sådan nogle tegn og så videre til ligesom at måske snyde eller bare forvirre eller bare få ekstra meget opmærksomhed fra politiet og pressen, når han begik de her forbrydelser. Den sag lavede mig til at præsentere for jer. Men i første omgang så er det altså Barnehajer-sagen her, der er fokus på. Vi lyttes ved.
Jeg skriver noter dagligt. En sådan form for dagbogsnotater, hvor jeg skriver... Ja, det kan være alt muligt, fra bittesmå registreringer, hvad jeg laver i hverdagen, til nogle meget store tanker.
I notesbogen på Radio 4 taler forfatter Tine Høgh med forskellige gæster om de emner, der trænger sig på i hendes noter.
Og i dag, der tænker jeg, at jeg vil læse nogle noter for dig, som jeg har skrevet i løbet af januar. Og de handler på forskellig vis om frygt og mørke og gys. Der er noget her, som jeg er nysgerrig på, eller som jeg ligesom gerne vil undersøge sammen med dig.
Lyt til Notesbogen i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.